uz vaš radio.
Stati pravo.
Jedan od savjeta koji vam mi možemo dati da biste se osjećali bolje. Mislite pozitivno i slušajte Zdraviton.
Kakav ton?
Zdraviton. U programu HRO-a svakog trećeg četvrtka u mjesecu u 11 sati.
Poštovani slušatelji, dobar vam dan još jedan put iz studija Hrvatskog radija Otočca. Vrijeme je, datum je za naš Zdraviton. I danas ćemo u našem studiju pozdraviti gospođu Marijanu Brajković, magistru kliničkog nutricionizma. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama.
U prethodnim emisijama puno smo saznali o hrani i o dobrim utjecajima određenih namirnica, određenih sastojaka, ali ima i potencijalno štetnih sastojaka i opasnosti od njih ako ih konzumiramo, pa ćemo danas više doznati o tome kako to izbjeći ili u slučaju da smo već možda nešto konzumirali, kako to prepoznati.
Danas ćemo nešto o štetnim sastojcima koje možemo unijeti putem hrane. Naime, hrana se smatra sigurnom za prehranu ljudi ako nakon konzumacije neće izazvati nikakve štetne posljedice za ljudsko zdravlje. Hrana štetna za zdravlje sadrži nedopuštene količine ili neke nedopuštene oblike različitih štetnih tvari, organizama ili mikroorganizama koji se onda zajedničkim imenom nazivaju opasnosti. U kategoriju nesigurne hrane ubraja se i ona hrana koja prema kriterijima neprikladnosti je neprikladna za prehranu ljudi. Kriteriji neprikladnosti odnose se na degradirana senzorska svojstva, na istek roka trajanja, kad je na pakiranju dakle, taj rok iskazan riječima upotrijebiti do. Kriterij neprikladnosti odnosi se i na prisutnost dozvoljenih tvari, ali u nekim nedopuštenim oblicima ili prisutni iznad dopuštenih količina. Kriterij neprikladnosti odnosi se i na neoznačavanje alergena na hrani ili na krivo informiranje o njihovoj odsutnosti iz hrane. Opasnosti u hrani mogu biti fizičke, mogu biti biološke i mogu biti kemijske. Kad govorimo o fizičkim opasnostima, mislimo dakle, na one tvari koje se mogu naći u dotičnoj hrani. Sve ono što je bilo u doticaju sa hranom, bilo za vrijeme obrade, transporta ili čuvanja, a može se raditi ne znam, o krhotinama stakla, keramike, o kamenčićima, o dijelovima drveta, vlasi, kose, tkanine, ali i može se raditi o dijelovima same namirnice koje nisu prikladne za ljudsku konzumaciju, kao recimo dio kosti, koštice, dlaka ili dijelovi noktiju. Od bioloških opasnosti hrana može biti kontaminirana bakterijama, virusima, parazitima. Tu ću istaknuti samo neke s kojima se češće susrećemo, pa jedna od čestih bakterija to je salmonela, dakle, koja izaziva upalnu bolest crijeva. Kontaminacija se najčešće javlja prilikom konzumacije zaraženih jaja, mesa, peradi, mlijeka, školjki ili škampa, s tim da dakle, te namirnice u trenutku kontaminacije nisu termički dovoljno obrađene. Sljedeća bakterija to je uzročnik kolere. Javlja se u vodi koja je bila izložena fekalnom onečišćenju, a najčešće se zarazimo konzumacijom sirovih školjki koje su dakle uzgajane u takvoj vodi ili konzumacijom povrća koje nije dovoljno oprano, a koje je bilo recimo zalijevano tako zaraženom vodom. Još jedan uzročnik to je uzročnik listerioze. Ističem ga zato jer zaraza je vrlo opasna za trudnice, odnosno za fetus, a najčešći izvori infekcije su kontaminirano dimljeno meso i riba, nedovoljno termički obrađena piletina, fermentirane kobasice i sirovo ili nedovoljno pasterizirano mlijeko, meki sirevi i sladoled. Što se tiče virusa, tu bih istaknula hepatitis virusa A. U organizam najčešće ulazi putem fekalno onečišćene vode, povrća, školjki i mlijeka, dakle povrće koje je ponovno bilo, dakle, zalijevano vodom koja je fekalno onečišćena. Norovirus, najčešći uzrok nebakterijskog gastroenteritisa, općenito se prenosi rukama, kapljicama, sline i sluzi, a unosi se hranom koja je kontaminirana tijekom pripreme i vodom koja je fekalno kontaminirana i, recimo, često školjkama, konzumacijom sirovih školjki, dakle, koje su uzgajane u takvoj vodi. Što se tiče parazita, istaknula bih uzročnika toksoplazmoze, koji nakon što se konzumira hrana, dakle, zaražena ovim parazitom, prodire u gotovo sve organe i tkiva, a osobito ima sklonost, dakle, da prodre u mišićno i živčano tkivo. Ponovno je vrlo opasan za trudnice, odnosno za fetus, ali i za osobe sa oslabljenom imunom funkcijom. Glavni domaćin u kojem, dakle, boravi ovaj parazit su mačke, a čovjek se može zaraziti ukoliko konzumira termički nedovoljno obrađeno meso i putem neopranog voća i povrća. Još jedan parazit, to je jetreni metilj, uzročnik oštećenja jetrenog tkiva i žučovoda. Glavna hrana kojom najčešće ulazi u organizam čovjeka je termički neobrađeno samoniklo jestivo bilje iz močvarnog područja. Trakavica iz tankog crijeva psa, uzročnik je ehinokokoze. Jajašca parazita u organizam čovjeka ulaze neposrednim kontaktom sa zaraženim psom, ali i vrlo često putem neopranog povrća i voća koje je uzgajano, dakle, u nasadima kojima je dostupan pristup takvih pasa. I još da spomenem trihinelozu. Naime, ličinke trihinele ulaze u organizam putem nedovoljno obrađenog zaraženog mesa. Najčešće se radi o domaćoj svinji ili divljači.
Kad razmišljamo o pranju voća i povrća, najprisutnije nam je da bi to trebalo oprati kako bismo se zaštitili od tvari kojima je tretirano to voće i povrće, od kemijskih sastojaka koji nisu dobri za zdravlje. Možda kad i manje razmišljamo o onome što ste nam upravo sada rekli, da bi trebalo i domaće voće i povrće pažljivo oprati upravo zbog mogućnosti zaraza.
Dakle, ovim biološkim uzročnicima. Tako je. Što se tiče kemijskih opasnosti u hrani, dakle, može se raditi o zaostalim kemijskim sredstvima na biljkama kojima su tretirane za vrijeme uzgoja. Najčešće se, dakle, biljke tretiraju pesticidima i herbicidima, ali ono što bih htjela istaknuti, dakle, može biti zaostala kemijska sredstva i od umjetnog gnojiva. Naime, pesticidi i herbicidi su tvari koje su postale neizostavni dio u proizvodnji bilja, a njihova primjena je uređena posebnim zakonima i propisima, i ukoliko se ti zakoni i propisi poštuju, dakle, ne bi trebalo biti problema ni štetnih posljedica po ljudsko zdravlje. A što se tiče upotrebe mineralnih gnojiva, također treba biti oprezan, dakle ne koristiti ih u nekakvim neograničenim količinama iz razloga jer dakle, biljke pri svom rastu i razvoju apsorbiraju nitrate iz umjetnog gnojiva koje onda prilikom termičke obrade i probave u crijevima dakle, prelaze u nitrite i u jedan vrlo štetni spoj nitrozamin koji onda dalje metabolizira i njegovi metaboliti su dakle, dokazano kancerogeni.
Zdraviton.
Ono što može biti još opasnost dakle, u hrani, to su veterinarski lijekovi, odnosno zaostaci tih lijekova. Može se raditi o antibioticima, o hormonima. Dakle, sve ovaj možemo unesti u organizam kao nekakvu opasnost. Isto tako, kemijska sredstva iz kontaminiranog okoliša, spojevi koji nastaju u prirodi kao posljedica izgaranja fosilnih goriva, šumskih požara, posebno izgaranje PVC plastike. Dakle, sve je to ono što različitim procesima ulazi u voće, u povrće, ulazi u hranu koje životinje, dakle, ispašom uzimaju. Dakle, sve to ono što mi možemo unijeti u naš organizam kao nekakvu opasnost. Isto tako, štetni sastojci hrane se prirodno nalaze u hrani, pa ću izdvojiti neke, na primjer solanin iz krompira, nalazi se u kori i neposredno ispod kore, prevelika konzumacija, dakle tog možemo slobodno nazvati otrova, može izazvati probavne smetnje i halucinacije. Posebno solaninom je bogat krompir za vrijeme klijanja, dakle u tim klicama, ali onaj krumpir koji stajanjem na svjetlosti dobije onu zelenkastu boju.
Treba ga malo na deblje oguliti.
Na deblje oguliti, u biti najbolje ga je ne koristiti, ali ono što je dobro to je da je taj solanin termolabilan, dakle kuhanjem, pečenjem pri višim temperaturama se razgradi. Još jedan štetna tvar, to je amigdalin, to je jedan glikozid koji je prirodno prisutan u gorkom bademu, u sjemenkama marelica, breskvi, višnje i trešnje. Naime, radi se o cijanogenom sastojku, odnosno jednom prekursoru toksične tvari. Toksično djelovanje proizlazi iz cijanovodika koji se enzimskom hidrolizom oslobodi iz tog amigdalina u probavnom traktu. Zbog toga dakle, nije preporučljivo jesti sjemenke, marelica, breskvi, višnji i trešnji.
Za marelice i breskve teško da ćemo ih pojesti njihove sjemenke, ali kod višanja, trešanja puno puta se i progutaju.
Zato ih
dakle,
ne treba.
Nije dobro.
Nije ih dobro. Ništa se neće desiti od par sjemenki, ali da ne bude praksa da od kile trešanja pojedemo i kilu koštica. Još ću spomenuti glukozinolate, dakle, koji se nalaze u plodovima i sjemenju korijena biljaka iz porodice kupusnjača, koji također sadrže prekursore štetnih tvari. Naime, ovi sastojci prilikom rezanja, gnječenja ili žvakanja se hidroliziraju i razgrađuju u jedne štetne tvari tiocianate i izotiocianate koji imaju sposobnost da blokiraju apsorpciju joda. Dakle, nisu sami po sebi toliko štetni, ali dakle, ako ih konstantno jedem u velikim količinama, pogotovo osobe sklone problemima sa štitnjačom, dakle trebale bi biti oprezne pri konzumaciji. Isto tako fitinska kiselina je jedan poznati antinutritivni sastojak, dakle nije otrov, ali ima sposobnost da na sebe veže i one metala, posebno cinka, željeza, kalcija i magnezija, i ometa njihovu apsorpciju iz hrane u probavnom traktu. Naime, ovom kiselinom su naročito bogate pšenične mekinje, integralna brašna žitarica, soja i sjemenke suncokreta. Ne znam, možda sam već napomenula, dakle, zbog toga, dakle, sve ove namirnice koje sam navela nije dobro kombinirati sa jogurtom, sa mlijekom, ako želimo iz tog jogurta i mlijeka dobiti kalcija i magnezija.
Dakle, jedna hranjiva vrijednost nekako opstruira drugu.
Tako je. Dakle, fitinska kiselina veže na sebe kalci i željezo i jednostavno prolazi kroz organizam, ne uspije se resorbirati. Možda spomenuti i otrovne gljive, dakle isto jedna opasnost glede hrane.
Naime, koje smo donekle svjesni.
Tako je, nema ih puno, ali sadrže nekakve toksine koji, dakle, mogu utjecati na ljudski organizam od nekakvih najbezazlenijih želučanih problema pa do onih, poznata je ona muhara koja, dakle, može čak dovesti do smrtnog ishoda.
Zdraviton.
Isto tako, opasnosti u hrani mogu nastati i zbog enzimske razgradnje u namirnici, pa tako recimo u procesu prerade voća može nastati metanol koji se povezuje sa štetnim djelovanjem na očni živac. Zatim tu su spojevi biogeni amini koji također mogu imati jedne vrlo štetne posljedice kod osoba sa bolestima gastrointestinalnog trakta te osobama koje su osjetljive na histamin. Hrana kod koje postoji rizik od povećane koncentracije ovih biogenih amina su, uglavnom se radi o fermentiranoj hrani kao što su zreli sirevi, trajne kobasice, kiseli kupus, vino i pivo i možda više poznata plava riba, pogotovo plava riba iz porodice skuša. Ona naime prirodno sadrži značajne udjele slobodnog histatidina. Stoga je, dakle, posebno rizična za nastanak histamina uslijed mikrobne aktivnosti, čak i recimo pri niskim temperaturama čuvanja. Zbog toga je u cilju izbjegavanja mogućnosti trovanja kod plave ribe propisana provjera udjela histamina uz maksimalno dozvoljenu razinu od nekih 200 mg na kilogram ribe, iako je poznato da već i unos od preko 100 mg histamina može izazvati intenzivno trovanje. Naime, nismo svi jednako osjetljivi na histamin, pa uglavnom osobe koje znaju, one izbjegavaju, dakle, ove namirnice i budu malo opreznije pri konzumaciji istih.
Uglavnom smo svjesni da smo alergičari.
Tako je. Što se tiče ovih nekih loših tvari iz hrane, istaknula bi još slobodne radikale masnih kiselina. Naime, radi se o međuproduktima oksidacijskog kvarenja ulja i masti. Nastaju pod utjecajem energije elektromagnetskih zračenja, topline ili uz katalitičko djelovanje iona metala, peroksida i lipsogenaze. U organizmu potiču jedne degenerativne promjene, potiču kronične upale, a znamo da krajnji rezultat nekakvih degenerativnih promjena i kroničnih upala je razvoj karcinoma. Još jedna stvar, transmasne kiseline koje nastaju prilikom zagrijavanja biljnih ulja, također štetno povezuju se sa jednim štetnim djelovanjem na ljudski organizam. Naime, rafinirana biljna ulja sadrže oko 2 grama transmasnih kiselina, dok istaknula sam ovdje margarin koji je bio jedno vrijeme vrlo popularan u prehrani ljudi, ali recimo 1 kg margarina sadrži oko 200 g transmasnih kiselina. Naime, kako se objašnjava njihovo štetno djelovanje? Naime, one se ugrađuju u fosfolipidni dvoslojni stanični sloj membrane, pri čemu izazivaju upalne i degenerativne promjene mijelinske ovojnice. Neko će reći radi se o nezasićenim masnim kiselinama, u biti da, ali imaju izraženija štetna svojstva od zasićenih masnih kiselina, čisto dakle iz tog razloga što zamjenjuju onaj zdravi fosfolipidni sloj stanice sa jednim dakle degenerativnim promjenama, pri čemu onda dolazi dakle do nepravilne izmjene tvari u stanici.
Rekli ste da je bio margarin jedno vrijeme jako popularan, prije možemo reći i koje desetljeće, kao zamjena za maslac.
Tako je. I danas mu je cijena znatno niža, ali je maslac, ima dakle zasićene masne kiseline u sebi, ali je kudi kamo zdraviji od margarina koji obiluje transmasnim kiselinama. Ono što bih još možda istaknula, akrilamid. Naime, hrana koja je bogata ugljikohidratima, prilikom pečenja, dakle pri visokim temperaturama, pogotovo to možemo primijetiti ako pečemo krompir u dubokoj masnoći, sretni smo kad ima onu lijepu zlatno-žutu boju, ali to je upravo taj akrilamid. Ono što nije dobro, da on djeluje neurotoksično, djeluje kancerogeno, prilikom metaboliziranja čak ima genotoksična djelovanja. Kako on nastaje, takozvano, vjerovatno ste već negdje čuli, kroz takozvanu Millardovu reakciju. Naime, da bi dakle taj akrilamid nastao, nužno je da hrana bude zagrijana na temperaturu preko 120 stupnjeva i da ima dakle dovoljno u sebi šećera ili škroba. Kako se može smanjiti količina akrilamida? Na način, dakle, ako ćemo peći krompir, raditi pomfri, dobro ga je izrezati i potopiti u hladnu vodu, neka odstoji nekih 10, 15, 20 minuta, s vremenom promijeniti vodu, dakle da što više tog škroba iziđe van, je da ćemo dobiti krumpir sa manje boje, možda manje ukusan, da, ali će biti kudikamo zdraviji.
Zdravi ton.
Još bih samo spomenula alergene. Dakle, to su tvari koje se prirodno prisutne u hrani. Uobičajeno se konzumiranjem, dakle, populacija nema nikakvih reakcija, međutim ljudi koji su hipersenzibilni na određene namirnice, dakle, mogu imati nekakvu imunološku reakciju. U najvećem broju slučajeva radi se dakle o alergiji na bjelančevine. Najčešće se radi dakle o alergiji na gluten, ali često ljudi reagiraju dakle i na ribe i na rakove, na mekušce. Često se javljaju alergije na jaja, na kikiriki, soju, nekakvo orašaste plodove. Dakle, sastojci hrane koji izazivaju ovu alergiju, uglavnom ljudi su upoznati s tim, pa onda ova jedina preporuka je dakle izbjegavati takve namirnice. Osim alergije, dakle, postoji intolerancija ili nepodnošenje nekih namirnica, odnosno nekakvih nutrijenata unutar tih namirnica. Najčešće se radi dakle o intoleranciji na laktozu ili fruktozu, na etanol, ponovo na gluten, histamin, kofein. Dakle, uzrok intolerancije uglavnom je nemogućnost te osobe, dakle, da uspješno metabolizira određeni sastojak, bilo da se radi dakle o urođenom ili nekakvom stečenom enzimskoj manjkavosti njihovog probavnog sustava. Dakle, ukoliko se radi o alergiji, jedini lijek je potpuno izbjegavanje takvih namirnica. Ako se radi o intoleranciji ili nepodnošenju nekih supstanci, ne znači da ako konzumiramo manju količinu da ćemo imati problema, dakle samo izbjegavati veće količine i možda ne konzumirati prečesto takve namirnice.
Puno smo saznali danas o opasnostima i štetnim spojevima koji vrebaju u pojedinim namirnicama. Vjerujem da će se naši slušatelji i dodatno informirati nakon ovoga što su od vas čuli. A mi odjavljujemo naš današnji Zdraviton. S nama je i danas bila magistra kliničkog nutricionizma Marijana Brajković. Hvala vam lijepa.
Hvala i vama.
Dužni smo još reći da se ciklus Zdraviton realizira i u 2025. godini uz potporu Fonda za pluralizam odlukom Vijeća za elektroničke medije. A emisiju su za vas tonski obradile i realizirale Sanja Krmec-Tonković i Blaženka Barković. Moje ime je Josipa Jergović-Baklajić i do sljedećeg Zdravitona srdačan pozdrav!